Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Skolāni, kuri atgūst vispārējos izglītības, profesionālos vidējos izglītības vai orūda izglītības programmu, varās atteikties no krievu valodas kā otros svešvalodas. Paredz 14. Maijā Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisijā atbalstētī grozījumi izglītības likumā. Mērķis ir pilnībā īstenot poreju izskaidu no Eiropas Savienības oficiālajam valodam, kā jūtro svešvalodu skolos, skaidroja likuma projekta virzēba Saeimā atbildēgos izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšsādātoja Agita Zariņa Stūre. Skolā kuri jau mocos uzspūrējos vidējos izglītības, profesionālos vidējos izglītības vai orūda izglītības programmos, varās atsateikties no krievu valodas apguvis rakstēdā līdz šo gada 31. Juļam. Savukārt skolāni, kuri minātajos mocēbu programmos tiks uzņemti nokušajā mocēbu godā, no krievu valodas apguvis būs tīsēgi atsateikties rakstveidā na valok, kā līdz šo gada 15. Septembram. Lai par steidzamīm atzētī grūzijām izglītības likumā, varētu stoties spākā, tī vēl joskata Saeimā un vēl galīgajā lasījumā. Plānos, ka grūzījumi varētu stoties spākā nākamajā dienā pēc tū izsludinošanas. Privāti personas un uzņēmumi, kuru īpašumā ir viesturiskos kūdras īguvis vītes, vidzemis, zemgaļas, kurzemis vai latgaļas plānošanas reģionu teritorijā, līdz 11. juļam var pīzateikties teritorijas bezmaksas izpietē un rekultivācijas plāna saimšanai. Sagatavotos rekultivācijas plānus īpašnieki varās izmantot, lai 2026. Gadā pīzateiktos taisnēgas porkortošanos fonda atbalstam šo teritoriju rekultivācijai ar atbalsta intensitāti līdz pat 85% no attiecinojumiem izmantot. Izmaksom. Rekultivācijas plāns zemju īpašniekiem sniegs detalizētu informāciju par teritorijas pašreizējo stāvokli, piemērotākiem atjaunošanas risinājumiem un izpējām teritorijas ilgtspējīgai izmantošanai nākotnē. Plāni tiks sagatavoti tikai gadījumā, ja zemes īpašnieks būs parakstījis interesētības apliecinojumu. Izmantojot taisnēgas porkortošanās fonda finansējumu, viesturisko kūdras īguvis zemju īpašnieki varās īstenot tādus rekultivācijas pasākumus kā apmežošanu, paludikturu kultūru ieaudzēšanu, kultivējamu augustu todījumu īrēkošanu, uz periodiski aplūstošumu vai mitrumu kūdras augšņumu, augustu izmantojot pēc tam medicīnā, būvniecībā, energetikā un arī dzēmnieku barības ražošanā un citur. Jūdins tilpju izveidai, renaturalizācijai, kā arī lelaugu dzērviņu un krūmu meleņu audzēšanai. Projekta īstenošanas teritorijas ir atbilst taisnēgas pakortošanās teritorijas plāna tvārumam, kurš nosaka taisnēgas pakortošanās fonda finansējuma pieejamību Kurzemis, Latgaļas, Vidzemis un Zemgaļas statistiskiem reģioniem. Un vairoka par projekta realizāciju un pīzateikšanos var meklēt Latgaļas plānošanas reģionā mojaslopā lpr.gov.lv. Šogada 24. Maijā ar 70 gadu jubilējas koncertu programmu nu nocļēdz melodējai, savu jubilēju sviņās viens no lelokiem un vacokiem un arī jauneklēgokiem daļēbnieku vacuma ziņā Pūtieju orkestrim Latvijā, Bolvu kultūras un atpūtas centra Pūtieju orkestris Bolvi. Orkestra darbības pirmsākumi Bolvūs datējami ar 1903–904. Godu. Godu gaitā ir audzis arī orkestra daļēbnieku sastovs, un ja pirmsākumu uztībēja 15–20 mūziki, tad pēdējos 15 godos orkestrīs pieļēja 70–80 mūzikim.
Laika ziņas.
Dienā šodien mokūņi aizklos dabasos. Pēcpusdienī vītam rītum un centrālajos rajonos dabas arī skaidrosīs. Latviju šķērsos nokrišņu zonā, todēļ valsts teritorijā gaidams lēts. Vies pūs mārani līdz mārani stipri no zīmeļiem zīmeļrītumim, un gaisa temperatūra šodien +8, +13 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.